Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни звъните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико, да вярваш е нещо уникално, да вярваш е нещо топло и сърдечно, да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес е последната тема от поредицата «Животът на Йосиф», пета част, озаглавена «Отново заедно». Пред микрофона сме моята колежка Ради, аз Божидар. Скъпи приятели, има картинки, които се наричат стереограми. Това са триизмерни изображения, които не се забелязват на пръв поглед. Гледате картинка с разни цветни фигури, които нищо не значат. Ако фокусирате обаче погледа си на различно ниво, вие виждате триизмерно изображение, т.е. обемни фигури. Пред очите ви се появява една красива реалност, която преди това не сте могли дори да забележите. По отношение на нашия живот, нещата стоят много често по този начин. Виждаме нещо объркано, без ясни очертания, дори безсмислено. Така може да изглежда животът ни от човешка гледна точка. Ако променим фокуса обаче, тогава в цялата плетеница от цветове и фигури се появява една ясна картина, в която всичко се идва на своето място.
Имаме нужда от този по-ясен фокус, от различна гледна точка за живота въобще. Когато видим своя живот от Божия гледна точка, нещата се пренареждат. Тогава се променя нашето отношение към миналото, настоящето, бъдещето, отношението ни към хората, страданията и успехите дори. Когато осъзнаваш какво е призванието ти, каква роля Бог ти е отредил в живота, отношението ти към хората и събитията също се променя. Това виждаме в последните глави от книгата Битие, които продължават да ни разказват историята на Йосиф и неговия живот. Ето едно изказване на Йосиф, което е повторено няколко пъти, и в него той слага на фокус картината на своя живот. Да чуем 5 до 8 стихове. Сега, не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Защото вече 2 години гладът върлува в страната и остават още 5 години, в които не ще има нито уране, нито жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И тъй не ме изпратихте вие тук, но Бог, който ме изпрати и ме направи отец на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Това е начин на мислене, който казва: Бог ме изпрати, за да спася. Всъщност това е една съвсем различна гледна точка за живота и Разбира се, тя се отразява на всичко, което Йосиф преживява.
Когато гледаш нещата от гледна точка на Божия план, тогава отделните събития от живота ти стават част от една голяма картина, в която всичко си идва на мястото. Те не са сами за себе си случайни и безмислени. Тогава и страданието, и успехът добиват различен смисъл. И добрите и лошите неща стават част от един добър план на Бог. Последния път разгледахме, или по-точно оставихме Йосиф на върха на неговия успех. Управител на цял Египет, влиятелен, богат. Болката в сърцето му, горчевината му сякаш са забравени и той се радва на успеха, който Бог му е дал. Но има нещо, което не е изчистено. Семейството му е далече. Отношенията с братята му не са възстановени. А и още един въпрос. Какъв е смисълът на този успех, който Йосиф преживява? Събитията, които се случват от тук нататък, наместват ясно фокуса и Йосиф вижда Божиите цели за себе си и за своето семейство.
Очевидно именно това, че гледа на живота си през Божиите очи, променя нещата и в други направления, които са много важни за всички нас в живота ни. Примерно отношението към близките. Ето как Йосиф в резултат на променения фокус разрешава отношенията си със своите братя. 42 глава, 1 до 8 стихове ни описват сцената. И като видя Яков, че в Египет се намира жито, Яков рече на синовете си: защо се гледате един друг? Рече още: ето чух, в Египет се намира жито, слезте там, та ни купете оттам, за да живеем и да не измрем. Тогава 10 Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет. А Яков не изпрати Вениамин, Йосифовия брат, заедно с братята му, защото си казваше: да не би да му се случи нещастие. И така между онези, които идваха, дойдоха и синовете на Израил да купят, защото имаше глад и в Ханаанската земя. И понеже Йосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всичките хора на оная земя, затова братята на Йосиф, като дойдоха, поклониха му се с лицата си до земята. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори като чуш на тях, говореше им грубо и каза: откъде идвате? А те казаха: от Ханаанската земя, за да купим храна. При все, че Йосиф позна братята си, те не го познаха.
Представете си сега, че имате пълна власт на човека или хората, които са извършили зло спрямо вас. Какво бихте направили? Бихте ли им отмъстили? Как? Историята на Йосиф и неговите братя показва пътят на помирението между тях, за което инициатор е самият Йосиф. Какво е необходимо, за да се осъществи едно помирение? Ами, първо покаяние, след това прошка и накрая приемане на прошката.
Поведението на Йосиф наистина изглежда странно. Той не се разкрива и подлага братята си на изпитание. Йосиф вижда изпълнението на сънищата си, но не напълно. Единият му брат го няма. Знаете, съня му беше, че братята ще му се поклонят. Но сега в главата му нещата се подреждат и той си дава сметка за всичко, което му се е случило. Йосиф ги обвинява, че са шпиони. Египтяните са гледали с подозрение на всички чужденци, така че той използва случая, за да ги разпита и да научи някои новини за баща си и за брат си Вениамин. Те претендират, че са честни хора, но имат една тайна, която дълбоко пазят. Всъщност Йосиф ги пече на бавен огън с тези обвинения и непосилни искания. Дали пък не им отмъщава? Неговата цел обаче се оказва друга и тя започва стъпка по стъпка да се разплита, така че да можем да я видим как го постига. Бог използва Йосиф, за да доведе братята му до покаяние и промяна.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът не е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, има една мисъл, че правдата рано или късно изплува на повърхността. Тук виждаме същото. Стария грях изплува след 20 години. Те си спомнят подробности и тук се казва нещо. Той им се е молил. Грехът не може да бъде погребан. Той възкръсва и започва да ни преследва като призрак. Ето ги сега, братята осъзнават, че за грехът рано или късно се плаща. Но играта на Йосиф продължава. Това е цял сценарий, според мен. Иска да види докъде са готови да отидат братята му един за друг. Остава заложник, за да е сигурно, че ще се върнат. И така Йосиф се държи към своите братя, некото към врагове. Той в крайна сметка връща парите в чувалите им, т.е. не иска да ги ощети материално. Това обаче още повече ги обърква. Какво става по-нататък?
Когато Яков разбира какво се е случило, той е разбит. Ето доклада на Библията от 42 глава, 36 и 38 стихове. Тогава баща им Яков каза: «Вие ме оставихте без чада. Йосиф го няма, Симеон го няма, а искате и Вениамин да заведете. Върху мен падна всичко това». А Рувим, като говореше на баща си, рече: «Убий двата ми сина, ако не ти го доведа. Предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа». А Яков каза: «Син ми няма да слезе с вас, защото брат му умря и само той остана. Ако му се случи нещастие по пътя, по който отивате, тогава ще свалите бялата ми коса с кръб в гроба». Но няма как. Яков е принуден да пусне Вениамин. Те отиват отново пред Йосиф. Как се развиват събитията? Дали се изпълняват подробностите от сънищата на Йосиф? Ето какво ни казва Библията. И като дойде Йосиф от дома, поднесоха му вкъщи подаръка, който беше в ръцете им, и му се поклониха до земята. И след като ги разпита за здравето им, каза: «Здрав ли е баща ви, старецът, за когото ми говорихте, жив ли е още?» А те казаха: «Здрав е слугата ти, баща ни, жив е още». И наведоха се да се поклониха.
Изпитанията продължават. Следващото. Битие 44 глава, 1 до 12 стих. После заповяда на домакина си, казвайки: «Напълни чувалите на човеците с храна, колкото могат да поберат, тори парите на всеки го в чувала му. И тори чашата ми, сребърната чаша отгоре, в чувала на най-младия, с парите за житото му». И той стори според това, което рече Йосиф. На утринта, щом съмна, изпратиха човеците и ослите им. А когато бяха излезли из града и не бяха се отдалечили много, Йосиф рече на домакина си: «Стани тичи след човеците и като ги стигнеш, кажи им: защо върнахте зло за добро? Не ли тая чашата, с която пие господарят ми, с която даже гадая? Зле постъпихте, като сторихте това». И човекът, като ги настигна, каза им тия думи. А те му рекоха: «Защо говори господарят ни такива думи? Не дай Боже слугите ти да сторят такова нещо. Ето, ние ти върнахме от парите, които намерихме отгоре в чувалите си. И как бихме откраднали сребро или злато из дома на господаря ти? Този от слугите ти, когато се намери, нека умре, тоже и нека бъдем роби на господаря си». А той рече: «Нека бъде според както казахте. У когото се намери, той ще ми бъде роб, а вие не ще бъдете виновни». Тогава те бързо снеха чувалите си на земята и всеки отвори чувала си. И той притърси, като почна от най-стария и свърши с най-младия. И чашата се намери в Вениаминовия чувал.
Братята имат чувството, че са преследвани от проклятие. Каква неправда се е открила? Те признават, че са роби на господаря си. Случва им се точно това, което са причинили на своя брат, когато го продават в робство. Тук се вижда вече пълната промяна, която е настъпила в тях. Те не само осъзнават греха си и съжаляват за него, но вече са готови да се жертват един за друг. Всъщност Юда става роб вместо Вениамин. Във всичко това има нещо, за което мълчат. Нещо, за което не могат да говорят и повтарят измислената от тях история. И рекохме на господаря ми: «Имаме стар баща и малко дете на старостта му, и неговият брат умря, така че само той остана от майка си и баща му го обича. И ти кажи на слугите си, доведете ми го, за да го видя с очите си. И ние казахме на господаря ми, детето не може да остави баща си, защото ако остави баща си, той ще умре. А ти каза на слугите си, ако не слезе с вас, най-малкият ви брат няма вече да видите лицето ми. И като отидохме при слугата ти, баща ни, разказахме му това, което беше казал моят господар. И когато баща ни каза, идете пак, купете ни малко храна, ние казахме, не можем да слезем. Ако най-младият ни брат не е с нас, тогава ще слезем, защото не можем да видим лицето на човека, ако най-младият ни брат не е с нас. И слугата ти, баща ни, ни каза, вие знаете, че жена ми ми роди два сина. Единият излезе от мен и си рекох, навярно звяр го е разкъсал. И досега не съм го видял. И ако ми отнемете и този, и му се случи нещастие, ще свалите бялата ми коса с скръб в гроба.
Тук, уважаеми слушатели, Йосиф вече не издържа и се разкрива. Читаем в Битие 45 глава, 1 до 9 стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички уния, които стояха пред него и извика, «Изведете всички отпред мен!» И не остана никой при Йосифа, когато той се открие на своите братя. И заплака с гласата, египтяните чуха, че още и фароновия дом. Йосиф каза на братята си, «Аз съм Йосиф. Баща ми жив ли е още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от неговото присъствие. Тогава Йосиф рече на братята си, «Елате близо до мен, моля ви!» И те се приближиха и рече, «Аз съм брат ви Йосиф, когото вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окаивайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, остават още 5 години, в които не ще има ни уране, ни жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опази живота ви чрез голямо избавление. И тъй, не ме изпратихте вие тук, но Бог, който ми е направил отец на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Бързайте, идете при баща ми и му речете. Така казва се на ти Йосиф, Бог ме постави господар на целия Египет. Ела при мене незабавно». Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет awr.org е първият сайт и втория awr.sdbg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Да простиш, това иска сила. Особено когато имаш властта да отмъстиш. А знаем и от опит, че отмъщението понякога е много сладко. Но какво означава да простиш? Не е да забравиш. Йосиф добре помни това, което братята му са му причинили. Не означава също да извиниш и омалуважиш постъпката им. Защото по-късно той казва, че злото си е зло, за него няма извинения. Да простиш всъщност е да освободиш себе си и други от товара на болката и вината, да не искаш отмъщение. да кажеш, да, ти си виновен, но аз ти прощавам. Защото прошката лекува. Когато простиш, напрежението, омразата, болката могат да се оттекат и да направят място за любовта и възстановяването. Кое помага на Йосиф да прости? Може би това, че вижда Божието ръководство. Вижда, че в крайна сметка Бог е направил най-доброто от лошата постъпка на братята му. Той щедро е компенсирал Йосиф за страданията му и е използвал дори злото, за да направи нещо добро. Когато осъзнаем Божието ръководство в своя живот, ни става по-лесно и да простим, защото знаем, че Бог използва злото, което хората са се опитали да ни направят, за добро.
Уважаеми слушатели, Йосиф е осъзнал, че Бог е този, който е суверен и в крайна сметка управлява живота. Йосиф не е Бог, той е само негов служител. Как може да се бърка в Божиите работи? Ето го, семейството отново събрано заедно. И при събирането Бог отново се явява на Яков, за да напомни и на него, че той движи нещата и че това, което се случва, е част от неговия план. Обичате ли приказките за бедняци, които стават богаташи? Пепеляшка, Аладин, беднякът милионер е впечатляващ филм. Мечтаете ли си и вие един ден да намерите пещера с съкровище или някой принц или принцеса, която да ви направи богати и известни? Сигурно има такива щастливци на съдбата, но мислите ли какво ще стане от тук нататък? Защото приказки като тези завършат с факта, че беднякът е станал богаташ. Но не е ясно какво се случва след това. Какво е направил с богатството си? Какво е станало с другите бедняци? Такива приказки наивно завършват с идеята, че до края на живота си той или тя живее щастливо. Историята за Йосиф не е история на човек, на който му се усмихва щастието да стане богат, известен и с много власт. Това е история, в която виждаме как Бог използва ръководи, един човек, който е послушен на волята му, и как чрез този човек Бог изпълнява своите намерения. При срещата с братята си по-нататък, Йосиф осмисля успехът си като нещо, което е част от Божия план. Но това не е просто Божий план за Йосиф, а един мащабен план, в който Йосиф играе своята роля.
Нормалната реакция в неговата позиция е да си каже, за това ли аз се изстрадах всичко? За да може сега те да се възползват. Те, лъжците, убийците, сега ще споделят това, което аз с всичките си страдания съм постигнал. Но очевидно той не мисли така. Казва, моят успех е за вас, за цялото ми семейство. Когато Бог дава успех, той не ни го дава, за да му се наслаждаваме сами, а да го споделяме с нашите близки и с тези, които са в нужда. Колкото повече хора правиш съпричастни на радостта и успеха си, толкова по-щастлив се чувстваш. Колкото по-егоистично гледаш на това, което постигаш и правиш и печелиш, толкова по-малко то те радва. Затова някои богати хора създават фондации за борба с болести, насилие, глад, невежеството. Помислете как можем да споделим това, което Бог ни е дал с хората около нас. С семейството си, с близките си, с хората, които вярват като нас, с хората в нужда. Да посветим успеха си на другите, а не на себе си, за да му се радваме напълно. Йосиф осъзнава, че Бог го е използвал, за да изпълни своето намерение за потомството на Яков и обещанието, което е дал още на Аврам. Това е целта. Всички тези богатства, властта, влиянието, в крайна сметка са с една единствена цел. Да се осъществи Божия план. Помислете за вашата позиция, успех, кариерата ви като част от Божия план. Каквото и да ви е дал Бог, пари, влияние, власт, професия, дарби, контакти, целта е да бъдете част от Неговия план за проповядване на Евангелието и за спасение на хората от този свят.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Нека накрая да се опитаме да направим няколко извода и да извлечем няколко урока.
Открийте мястото си в Божия план и погледнете на живота си от Божия гледна точка. Тогава ще видите всичко, което ви се случва, като част от една по-голяма картина. И тя е добра. Тогава е по-лесно да приемаме трудностите в живота и можем правилно да осмислим и успехите си.
Най-важното нещо в живота са отношенията ни с нашите най-близки хора. Ако те не са наред, каквото и да постигнем, няма да сме щастливи. Каква е ползата от парите, авторитета, властта, ако имаме разбити семейства, развалени приятелски и роднински отношения. Нека да се научим да прощаваме и да приемаме прошката. Това са нещата, които най-често ще ни се налага да правим в живота.
И още нещо, което ще ни помогне. Това е да преосмислим успехите си. Бог е този, който дава успех, но не за да се възползваме егоистично от него. Споделяме го с другите и тогава се умножава радостта ни многократно. И не бива да забравим още нещо. Ние сме част от една по-голяма картина. Бог ни е призовал да бъдем част от Неговия план за спасение. С нашите дарби, с постиженията и позицията, която заемаме, където и да сме поставени, нека помним, това не е случайно.
Скъпи приятели, нека накрая да помолим Бог да ни помогне да преосмислим своя живот и най-важното да се посветим изцяло на Неговото дело. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и същата частота. До чуване!